Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti mišljenja BH stručnjaka oko izgradnje Pelješkog mosta.
Republika Hrvatska ide na politiku svršenog čina, da nema ona tamo šta raditi oko granica, da je sve urađeno, a da odnos sa Bosnom i Hercegovinom svodi na tehničko pitanje, a to su dimenzije mosta.
Na suđenju u Podgorici za pokušaj državnog udara svjedoči Aleksandar Sinđelić, krunski svjedok tužilaštva. O ulozi optuženog Eduarda Šišmakova kaže.
Rekao je meni isto da to mora da uspe. Znači da jednostavno to su tražili ovi lideri Demokratskog fronta, da oni neće, ne smiju da promene vlast bez oružja, zato što se plaše od mazda.
Da li bi vlasti Srbije trebale biti iznenađene izjavom američkog zvaničnika Hojtija da Srbija ne može sjediti na dvije stolice između Evropske unije i Rusije, politolog Boban Stojanović.
Hojtije je samo ponovio to ono što svi znamo. Praktično ono što, kad čemu mi u stvari idemo zadnjih 10 godina, sada se odjednom doživljavaju kao priče.
Valutna klauzula u švicarskim francima po svemu nije bila poštena, smatraju u Zagrebu.
One zarađuju u ovom trenutku 300% veće kamate u Hrvatskoj nego u Njemačkoj za istu vrstu kredita.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i posebni izaslanik glavnog tajnika UN-a i šef misije UN-a na Kosovu Zahir Tanin u Beogradu su razmotrili političku i sigurnosnu situaciju na Kosovu. Sastanak je održan pred sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj će se sredinom novembra predstaviti tromjesečni izvještaj o radu UNMIK-a. Šef UNMIK-a Tanin ukazao je na nužnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom ostaje uvjet koji Kosovo treba ispuniti kako bi se građani kretali bez viza u Schengen zoni, izjavila je generalna sekretarka službe Europske unije za vanjske poslove Helga Schmidt. Ona se u Prištini sastala sa najvišim dužnosnicima Kosova, a kosovske zvaničnike pozvala je da što prije ispune obaveze koje su preuzeli, uključujući i reforme kako bi zemlja išla putem Europske unije. Obilježena je 24. godišnjica zločina na kazanima na Trebeviću iznad Sarajeva, gdje su tokom rata ubijani uglavnom sarajevski Srbi. Svako komentiranje nepravomoćnih sudskih odluka od strane predstavnika političke vlasti je neprihvatljivo i u pravilu predstavlja pritisak na rad suda i zadiranje u nezavisnost i samostalnost pravosuđa, saopćilo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine povodom reakcija predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske i Srbije na prvostupanjsku presudu suda BiH protiv Nasera Orića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da Zapadni vojni savez i Rusija i dalje imaju bitno različite stavove, posebno oko sukoba u istočnoj Ukrajini. Stoltenberg je to izjavio nakon sastanka ambasadora NATO-a sa ruskim izaslanikom Aleksandrom Gruškom u sjedištu Alijanse u Briselu. Iračke snage počele su akciju preuzimanja i posljednjeg uporišta militantne grupe Islamska država u zapadnoj provinciji Al-Anbar. Bagdad je danas odbio ponudu kurdskih lidera da zamrznu primjenu rezultata referenduma o nezavisnosti kako bi otvorili put za dijalog. Turske vlasti izdale su nalog za privođenje 121 bivšeg službenika Ministarstva vanjskih poslova, koji se sumnjiče za veze sa bivšim vjerskim liderom Fethullahom Gulenom, kojega Turska optužuje za prošlogodišnji pokušaj državnog udara. Demokratska opozicija u Venezueli dobitnik je nagrade Saharov za slobodu mišljenja, koju dodjeljuje Europski parlament. Od početka godine više od 130 ljudi je ubijeno tokom antivladinih prosvjeda, a više od 500 ih je zatvoreno bez odluke suda, kaže se u obrazloženju odluke. Najmanje 46 osoba poginulo je, a desetine su povrijeđene u eksploziji i požaru u tvornici pirotehnike u Indoneziji u predgrađu glavnog grada Džakarte, saopćeno je iz policije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je pomorska zemlja i niko nema pravo uskratiti joj to, stav je stručnjaka okupljenih oko koalicije nevladinih organizacija koji se bave ovim pitanjem. Da bi se to ostvarilo, nužno je utvrditi granice na moru između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, no to do sada nije učinjeno. Priču ima Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina ima sve uvjete da bude pomorska država, ali Hrvatska nastoji da je u tome spriječi. Stav je eksperata okupljenih oko koalicije Odbranimo prava pomorske države Bosne i Hercegovine. Na primjerima Pelješkog mosta i Luke Ploče to je jasno, kaže arhitekta i stručnjak za pomorski saobraćaj Neša Dalikadić.
Ta Luka Ploče je sad pod suverenitetom Hrvatske, to znači da Bosna i Hercegovina, ako želi imati vlastitu luku pod svojim suverenitetom, mora izgraditi novu luku na poluotoku Kleku, u Neumskom zalivu, to jest u Malostonskom zalivu. Druga stvar, nametanjem izgradnje Pelješkog mosta, Hrvatska bi presjekla koridor Bosne i Hercegovine do otvorenog mora. Na tom koridoru se ne smiju graditi građevine koje bi se upletale sa prometom. I sad ti stupovi i konstrukcija mosta sigurno da sprječavaju upotrebu hidroaviona, kanadera, brodovi moraju skretati, motati kao voze slalom oko tih stupova, to je neispravno po međunarodnom pravu.
Sudski vještak iz oblasti saobraćajne struke i član Pomorskog društva Bosne i Hercegovine, Ševal Kovačević, podsjeća da je sporazumom Tuđman Izetbegović iz 1999. godine dogovoreno razgraničenje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske sredinom Malostonskog zaljeva, korištenje luke Ploče pod povoljnim uslovima i slobodan prolaz kroz zaleđe Neuma za potrebe Republike Hrvatske. Ipak, kaže, odluka Hrvatske je da blokira Bosnu i Hercegovinu.
Republika Hrvatska ide na politiku svršenog čina, da nema ona tamo šta raditi oko granica, da je sve urađeno, a da odnos sa Bosnom i Hercegovinom svodi na tehničko pitanje, a to su dimenzije mosta, što je naravno apsurd. U ovoj situaciji treba kazati za Hrvatsku, nema mosta.
Član Komisije za saobraćaj i komunikacije Parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović navodi kako je prije svega Bosna i Hercegovina dužna štititi svoje interese jer Hrvatska ne bira sredstva.
Ovo je očigledno jedno politikansko ponašanje Republike Hrvatske prema susjedu Bosni i Hercegovini i zloupotreba članstva u Europskoj uniji. Čak su dezavuisali i Europsku komisiju u pogledu priskrbljivanja značajnih sredstava za izgradnju Pelješkog mosta. Stoga smatram da naše institucije, prvenstveno predsjedništvo koje je nadležno za vanjsku politiku, mora promptnije djelovati, mora se više uključiti da pokažu i Europskoj komisiji i čitavom svijetu da zapravo Republika Hrvatska radi nešto što je ilegalno.
Svijet se mijenja, podsjeća Kovačević, navodeći primjer kako je prije stotinu godina 2/3 populacije živjelo daleko od mora, dok je danas isto toliko svjetske populacije koncentrisano u radijusu od 300 km uz more. Istovremeno Bosna i Hercegovina se ponekad i podcjenjivački odnosi prema svojoj obali i činjenici da ima izlaz na more, napominje on. Slovenija bi, kaže Kovačević, mogla biti dobar primjer kako treba.
Slovenija ima tamo 40 km obale, ima 3 luke i koristi preko mjere. Mi nismo u stanju ništa sa 23 km obale da uradimo, nažalost. Jasno da je Hrvatska puno izgubila kad je u pitanju dolazak na arbitražu. Prvo je izgubila arbitražu, druga stvar, postoji mogućnost da padnu Osimski sporazum da izgubi granicu sa Italijom. Jer će se uzeti sudska praksa iz razgraničenja Slovenije i Italije. Bosna i Hercegovina možda bi bila najmanji problem jer je vrlo jednostavno izvršiti razgraničenje.
Arbitraža bi mogla biti jedan od načina na koji će se riješiti ovo pitanje. Ipak pojedini bosansko-hercegovački političari bliži su sudskom sporu, jer smatraju da arbitražom zbog različitih političkih interesa, od kojih neki direktno idu na ruku Hrvatskoj, do sporazuma nije moguće doći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pojačan pritisak na Srbiju, postrojavanje i vrijeđanje dostojanstva, tako mediji bliski vlasti, jedan ministar, ali i dio opozicije opisuju posjed dužnosnika američkog State Departmenta Briana Hoytija. Prašina zbog njegovih poruka da Beograd ne bi trebao sjediti na dvije stolice nije se slegla ni tri dana poslije sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, dok odgovora na pitanje što o svemu misli sam Vučić još nema. Što je to Hoytiji u Beogradu rekao novo i neočekivano da bi izazvao ovakve reakcije? U prilogu Ive Martinović.
O čemu Vučić odlučuje i u čemu je dilema? Sa jedne strane podrška Rusije oko Kosova, sa druge politička i ekonomska zavisnost od Evropske unije. Svi znaju ono na što je povodom bure oko poruka američkog gosta podsjetio i šef misije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, a to je obaveza usklađivanja sa politikom Unije koja mora da se dogodi do datuma pristupanja.
Čini se da Srbija želi da zadrži tu jednu poziciju koja bi omogućila da pre svega harmonizacija dođe u kasnijoj fazi, a sa druge strane u očekivanju da će se odnosi između Rusije i Zapada i Evropske unije poboljšati, odnosno da do takve vrste opredeljenja neće morati da dođe.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i dodaje da se prostor za ovo balansiranje sužava sa protokom vremena. Kada se uz političku u obzir uzme prije svega ekonomska zavisnost Srbije od Evropske unije, pitanje je kako razumeti dilemu u iščekivanju Vučićevog odgovora.
Evropska unija, a tu moram dodati i Sjedinjene Američke Države, je zapravo pre svega najveći donator, zatim najveći investitor i najveća robna razmena sa zemljama Evropske unije.
Tokom 2016. zemlje Evropske unije ukupno su u Srbiju uložile oko 1,2 milijarde evra. Prednjače Holandija sa 277 miliona i Luksemburg sa 252 miliona evra koliko su uložile prošle godine. Slede ih Austrija sa 256 i Nemačka sa 163 miliona evra. Rusija je tokom protekle godine u Srbiju investirala 60 miliona evra. Ovi podaci domaćoj javnosti manje su poznati od poklona iz Rusije, helikoptera ili migova, u čiji će remont i modernizaciju Srbije uložiti oko 185 miliona evra. Tradicionalno bratstvo sa Moskvom preskupa je alternativa da bi joj se Vučić okrenuo, saglasni su naši sagovornici. Sa političkog aspekta ovo nije prvi put da zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoytie govori o ruskom uticaju na Balkanu, te njegovi stavovi ne bi trebalo da budu iznenađenje. Odnosi između Amerike i Rusije, uprko s drugačijim najavama iz predizborne kampanje, i dalje beleže negativne trendove, a stepen nepoverenja između Vašingtona i Brisela sa jedne i Moskve sa druge strane još je visok. Aleksandra Joksimović.
U tom kontekstu treba posmatrati i zabrinutost kako Evropske unije, tako i Sjedinjenih Američkih Država, da u odsustvu evropske perspektive je u regionu Zapadnog Balkana došlo do pojačanog uticaja drugih međunarodnih aktera.
Za politikologa Bobana Stojanovića, Hoytie u Beogradu samo ponovio ono što svi već znamo.
Pitanje saradnje sa Rusijom ili nekog našeg pozicioniranja, pitanje Kosova, ne vidim šta je on novo rekao. Mi nema šta tu da razmišljamo, znači ako je već taj cilj Evropska unija dugoročan, onda stvarno ne vidim uopšte zašto se ovakve stvari i dešavaju, zašto Vulin to govorio i zašto Vučić ćuti i ostalo.
Iz kabineta predsjednika Srbije posle sastanka s američkim zvaničnikom saopšteno da će javnost sa Vučićevim odgovorima biti upoznata narednih dana. U međuvremenu prorežimski mediji pokrenuli su tešku artiljeriju na liniji retorike ministra odbrane Aleksandra Vulina, koji već drugi dan poručuje da je nastup američkog zvaničnika, citat, najava još većih pritisaka i težih napada na nezavisnu politiku Srbije, o kojoj će da kako na koncu odlučivati suvereno predsjednik Aleksandar Vučić i vlada Srbije.
Vulin priča ono što deo biračkog tela želi da čuje, ono što Vučić ne sme da kaže, a Vučić ćuti zato što zna da stranci negde znaju da jedino što bi u stvari Srbije trebalo da slušaju, to je on.
Iako ne bi bio prvi put da menja politički kurs, Vučićevo ćutanje je prema Stojanovićevom mišljenju ipak usmereno ka patriotskom delu domaće javnosti.
Čak i ova vlast i Vučić neće zaista ući u bilo kakav sukob sa Evropskom unijom, zašto je njemu potrebna Evropska unija i Evropske unije u ovom momentu potreban zbog Kosova.
Zanimljivo je i da se ono što se od zapadnih zemalja i Sjedinjenih Država sa zvaničnih pozicija u Beogradu doživljava kao svojevrstan pritisak, u odnosima sa Rusijom predstavlja kao sasvim prirodno. Ovako burne osude nisu ispratile predsjednika Rusije Vladimira Putina kada je uoči formiranja vlade Srbije maja 2016. izražavao nadu da će u njoj mesta zauzeti dostojni ljudi koji će ozbiljno poklanjati pažnju razvoju rusko-srpskih odnosa. Na osudama dela opozicije završila se i epizoda u kojoj je tek izabrana premijerka Ana Brnabić na uvid ruskom ambasadoru podnosila stenogram svog intervjua. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svjedok suradnik specijalnog tužilaštva Crne Gore Aleksandar Sinđelić je označio ruskog državljanina i obavještajca Eduarda Šišmakova kao ključnog inspiratora, organizatora i financijera pokušaja oružanog prevrata i terorizma u Crnoj Gori, planiranog u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Sinđelić je optužio lidere Demokratskog fronta da su s pomoć Moskve imali sve resurse za sprovođenje prevrata, priredio Srđan Janković.
U slobodnom iskazu svjedok saradnik Saša Sinđelić je saopštio da je optuženog ključnog organizatora i financijera državnog udara Eduarda Šišmakova upoznao dok je boravio u Rostovu na skupu kozaka. Sve vrijeme svjedočenja Sinđelić je Šišmakova nazivao Edi, a između ostalog da ga je Edi početkom 2016. godine prvi put kontaktirao, poručujući da treba srušiti vlast u Crnoj Gori i Mila Đukanovića. Razlog je bila činjenica da će Crna Gora ući u NATO savez i da je to posljednja prilika da se to onemogući, i to preuzimanjem vlasti od strane opozicionog Demokratskog fronta.
Rekao je meni isto da to mora da uspe. Znači, da jednostavno to su tražili ovi lideri Demokratskog fronta, da oni neće, ne smiju da promene vlast bez oružja, zato što se plaše od Mazde. Od Mazde vlasti, tih kriminalaca, bukvalno pobići. Tako je Edi meni pričao.
U narednom kontaktu Sinđelić prema sopstvenom svjedočenju odlazi u Moskvu, gdje mu Šišmakov iznosi konkretan plan rušenja vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora uz korištenje naoružanih grupa i pristalica opozicionog Demokratskog fronta. Prema planu Šišmakova, koji je predstavljen u sudnici, Sinđelić je trebalo da nabavi oružje, za što je najprije dobio 10.000 dolara, a zatim u još par navrata je dobio više desetina hiljada dolara, koje je Sinđelić dijelio predstavnicima ekstremističkih i nacionalističkih organizacija u Srbiji koje je angažovao. Sinđelić je na sljedeći način opisao dijalog sa Šišmakovim o nabavci oružja.
50 kalašnikova je tražio i 50 pištolja i što više municije. Od ostale opreme, on je meni nabrojao da tu treba da bude oprema za specijalnu policiju.
Sinđelić tvrdi da mu je Edi naložio da organizuje oko 500 ljudi koji će u manjim grupama doći ranije u Crnu Goru, smjestiti se u Podgorici i biti diskretni do dana izbora kada je trebalo da djeluju. Sinđelić je u dosadašnjem iskazu saopštio da mu Šišmakov nije saopštio ni jedno ime iz vrha Demokratskog fronta, niti da je on sam poznavao ili čuo za bilo koga iz Demokratskog fronta. Sinđelić je naveo da će u akciji preuzimanja vlasti biti angažovano 50 specijalaca koji su imali zadatak da eliminišu crnogorske specijalne jedinice policije.
Kaže, tih 50 ljudi, oni su tako obučeni da ova obična policija nema nikakve šanse. Ja mu kažem, tu imaju specijalci sigurno u Crnogoru. Kaže, oni će da budu dislocirani tu blizu. Mi sve pratimo. I gdje je policija? Mi znamo, kaže, cijela Crna Gora ima eventualno 2-3 hiljade policajaca. Kaže, ako slučajno krenu ovi specijalci prema toj skupštini gdje bi oni bili, da će oni jednostavno njih da razbiju usput, bukvalno satraći, uništići, tako mi je rekao. Kaže, kada unište specijalnu jedinicu, više nikom iz policije neće pasti na pamet da opali metak.
Prema svjedočenju Sinđelića, dio plana je bila i eliminacija tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.
Rekao je da ne smije da se dozvoli da Đukanović uopšte izađe iz Podgorice. On kaže, oni već duže vrijeme prate njegovo kretanje, znaju sve. Treba ga sprečiti da ode ili u tu ambasadu ili u centar javne bezbednosti neke. Ili bilo kako, helikopterom ili bilo čime na aerodrom, da taj čovjek mora biti uhapšen i da mu se sudi. Ako ga neko bude uhapsio, bit će nagrađen.
Svjedočenju Sinđelića prisustvovali su ostali optuženi u slučaju državni udar, među kojima su i lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, koje je sudija izbacila iz sudnice nakon što su glasno vrijeđali svjedoka saradnika Sinđelića. Mandić i Knežević su uputili uvrede Sinđeliću u trenutku kada je svjedok saradnik govorio da je čitava operacija propala zbog izdaje.
Ja lično smatram da je ova operacija propala zbog izdaje i da je mogla da se sprovede da su ljudi iz Demokratskog fronta imali hrabrosti da izvedu svoje demonstrante na trg i da su im se ovi ljudi pridružili. Činjenice su da su zbog kontakata sa Edijem jedini ljudi koji su mogli da nas izdaju lideri Demokratskog fronta i niko drugi.
Sinđelić je saopštio da se odlučio da bude svjedok saradnik specijalnog tužilaštva i da se preda nakon što je neko pokušao navodno da ga ubije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vrhovni sud Hrvatske je na tragu nedavne odluke Europskog suda naložio Visokom trgovačkom sudu da iznova prosudi je li valutna klauzula kod kredita u švicarskim francima bila poštena. Sud Europske unije presudio u jednom rumunjskom slučaju da nije bila poštena. Što prije uđete u Europsku uniju, prije ćete riješiti svoje probleme, poručuju hrvatski korisnici tih kredita kolegama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Slušamo Enisa Zebića.
U udruzi Franak, koja okuplja korisnike kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, slave. Vrhovni sud Hrvatske ukinuo je dio presude Visokog trgovačkog suda oko kredita u švicarcima, koji je bio nepovoljan za dužnike, oslobađajuću presudu za Sberbank za nezakonitu primjenu kamatnih stopa i oslobađajuću presudu za svih 8 komercijalnih banaka za primjenu valutne klauzule u švicarskim francima i naložio ponavljanje postupka. Aktivist udruge Franak Denis Majo očekuje da bi odluka mogla biti donesena do proljeća.
U ovom slučaju oni mogu sad ići ponovo na Vrhovni sud, međutim nema više izvođenja novih dokaza, nema novih argumenata, sve je poznato, vrijeme se sad vrlo lako može skratiti i praktički evo i Europski sud pravde je zauzeo svoje stajalište, tako da ja mislim da tu nema potrebe više filozofirati previše.
Vrhovni sud Hrvatske presudio identično kao sud Europske unije u slučaju rumunjskog korisnika kredita u švicarskim francima, gdje je rečeno da je valutna klauzula nepoštena jer korisnik u vrijeme sklapanja kredita nije znao sve što je banka kao stručnjak i profesionalac mogla znati kod ponude kredita. Što sada Visoki trgovački sud mora utvrditi, pojasnila je odvjetnica udruge Franak Nicole Kvjetkovski.
Ako bi sud utvrdio da se radi o nepoštenoj klauzuli upravo zato što stranke nisu bile upozorene na rizike i posljedice sklapanja takvog posla, pa nisu mogli, kako to sud kaže, donijeti informiranu odluku u financijskom smislu, to bi značilo da bi se radilo o nepoštenoj klauzuli u ugovoru i da je takva klauzula onda ništetna.
Radi se oko 120 tisuća korisnika kredita s valutnom klauzulom u švicarcima i saborski zastupnik male oporbene stranke Snaga i aktivist udruge Frana Goran Aleksić procjenjuje da bi im banke trebale vratiti između 1,5 i 3 milijarde eura previše naplaćenih kamata i kamata na taj iznos.
I neće banke zbog toga propasti jer banke imaju debelu, debelu zaradu u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska je Eldorado za banke. One zarađuju u ovom trenutku 300% veće kamate u Hrvatskoj nego u Njemačkoj za istu vrstu kredita. Prema tome, one su ekstra profite nagomilale do sad, plasirale se taj novac, imaju puno novca, one samo moraju vratiti ono što su nepošteno stekli. To je sve.
Aleksić posebno naglašava da bez citirane presude suda Europske unije ne bi bilo ni ove hrvatske presude.
Mnogi ljudi njurgaju protiv Europske unije, a da nismo ušli u Uniju, ja ne znam bismo li mi ovo doživjeli što smo doživjeli. Dakle, sud EU je jedno vrhunsko, stručno, pravno tijelo koje je omogućilo da se ovo dogodi što se danas dogodilo, u stvari ovih dana što se dogodilo, i mi u stvari trebamo sebe mijenjati, a ne stalno govoriti protiv Europske unije. Mi smo problem, nije problem Unije.
Kako i građani Srbije i Bosne i Hercegovine imaju problema sa kreditima u švicarskim francima, zamolili smo Aleksića da im poruči koja je poruka iz ovog hrvatskog slučaja. Bio je vrlo kratak i jasan.
Što prije uđu u Europsku uniju, prije će riješiti svoje probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dino Abazović, sociolog sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka, za zašto objašnjava zbog čega sarajevske i BH vlasti ignorišu međunarodne proteste zbog imenovanja sarajevske škole po Mustafi Busulađiću, saradniku ustaša i italijanskih fašista.
Pokazat će se, ne bih volio da sam u pravu, nažalost, da u svakom društvu, pa i bosansko-hercegovačkom, kada se sadašnjost i prošlost pod navodnicima svađaju, bez obzira šta je pitanje, budućnost strada. U ovom slučaju, rekao sam krajnje jasno, moramo imati nultu toleranciju prema pitanjima napada na najsvjetlije tekovine bosansko-hercegovačkih naroda i narodnosti. Mislim da su to tekovine antifašizma i u tom smislu taj antifašizam se ne svodi samo na puku režimsku priču ili ideološku priču, nego je to univerzalno pitanje čovječanstva, univerzalno pitanje. Danas biti antifašistom nije nacionalno pitanje, nego je internacionalno pitanje. U bosansko-hercegovačkom javnom diskursu, bar u ovom dijelu od kantona Sarajevo preko federacije, u svakom slučaju imate jako veliki broj i pojedinaca i nevladinih aktivista, ali i ljudi koji su dijelom političkog establishmenta, koji su vrlo jasno i na vrijeme se usprotivili nekim takvim i sličnim praksama. Ali da je svakako ozbiljna situacija po tom pitanju jeste i čini mi se da se mora uraditi dodatni napor da se razumijeva koliko neke slabo promišljene ili nepromišljene stvari mogu zapravo dugoročnije utjecati na određena pitanja u Bosni i Hercegovini.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I tema iz svijeta. Nakon više od 50 godina od ubojstva Johna Fitzgeralda Kennedyja, američka vlada objavljuje tajne dokumente o tom događaju. Riječ je o 3000 dokumenata koji ranije nisu viđeni u javnosti i više od 30.000 koji su bili djelomično dostupni. Detaljnije Biljana Jovičević.
Eksperti kažu da će najviše svjetlosti tajni dokument baciti na CIA i FBI, odnosno njihova saznanja o Harvey Lee Oswaldu, naročito prije nego što je ubio Johna Kennedyja u Dallasu 22. novembra 1963. Šta su tačno znali i kakve su informacije imali o Oswaldu o misterioznom šestodnevnom odlasku u Meksiku u septembru, malo prije ubistva, te tamošnjim kontaktima sa kubanskim i ruskim špijunima, te da li je tokom boravka tamo pominjao da namjerava ubiti predsjednika. Philip Shannon, nekadašnji ugledni novinar New York Timesa, danas istraživač i istoričar, autor knjige Okrutan i šokantan akt, skrivena je istorija ubistva Kennedyja, u tekstu za Guardian objavljenom danas navodi da će tajni dokumenti baciti novu svjetlost na zavjeru o ubistvu, ali ne ono što većina očekuje. Navodeći potanko razloge, Shannon kaže da bi se iz tajnih fajli moralo vidjeti da li je zapravo ubistvo predsjednika moglo biti spriječeno da su CIA i FBI bolje radili svoj posao u skladu sa informacijama sa kojima su raspolagali o Oswaldu, kojeg su izgleda pratili godinama unazad još od 1959. i njegovog pokušaja prebjega u Moskvu, te znali za njegove sumnjive aktivnosti. Također bi, navodi Shannon, trebalo da se vidi da li su onda CIA i FBI bili angažovani na zataškavanju, prije svega svog traljavo odrađenog posla na zaštiti Kennedyja, imajući u vidu informacije sa kojima su raspolagali o njemu. Trebalo bi da se otkrije i šta je od tih dokumenata bilo dostupno Warrenovoj komisiji. Ova komisija istraživala je ubistvo Kennedyja, te da li je Harvey Lee Oswald, samoproklamovani marksista, djelovao sam, da li je jedini pucao na predsjednika, kao i okolnosti pod kojima je dva dana kasnije Jack Ruby, blizak mafiji, ubio Oswalda u rukama vlasti. Warrenovu komisiju formirao je predsjednik Lyndon Johnson i na njeno čelo postavio glavnog tužioca Earla Warrena. Dvostranačka Warrenova komisija je tokom istrage bila suočena sa opstrukcijama CIA i FBI-a. Obje ove službe su, navodi Shannon, imali Oswalda pod agresivnim nadzorom mjesecima uoči ubistva i znali da je razgovarao sa ljudima koji su u tom trenutku vrhunca hladnog rata željeli Kennedyja mrtvog. Ovo je omogućeno zahvaljujući autorima zakona usvojenog u Američkom kongresu 1992. godine koji se zove Zakon o sakupljanju podataka o ubistvu JFK-a, kojim je predviđeno da se svi podaci javno objave danas. Tada su obrazložili da su posebno bili alarmirani oblakom sumnji koji je izazvao film Olivera Stonea objavljen godinu dana ranije. Američki predsjednik Donald Trump neuspješno je prije par dana za objavljivanje tajnih dosijea o ubistvu Johna Kennedyja zasluge pokušao da pripiše sebi, tvitujući. CIA i FBI, čiji će klasifikovani dokumenti zapravo ugledati svjetlo dana, odbili su, navodi AP, da odgovore na pitanje da li su posljednjih dana lobirali kod Trumpa da zaustavi objavljivanje. Naime, Trump bi mogao da blokira objavu ako procijeni da bi neki od dokumenata mogli ugroziti nacionalnu sigurnost. Trump je međutim u srijedu tvitovao: predugo očekivano objavljivanje JFK fajli bit će objavljeno sutra. Veoma interesantno, napisao je Trump. Mnogi kažu da kakvi god dokumenti danas ugledaju svjetlo dana, ne očekuje se da će dati konačan odgovor na pitanje koje je mnogima na umu. Da li je još neko osim Harvey Lee Oswalda umiješan u ubistvo JFK-a?
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti dana. Aleksandar Sinđelić optužio lidere Demokratskog fronta da su uz pomoć Moskve pokušali prevrat u Crnoj Gori. Predsjednik Srbije i šef UNMIK-a razgovarali o situaciji na Kosovu. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom ostaje uvjet Kosovu za bezvizni režim. Razlike između NATO-a i Rusije o bitnim pitanjima i dalje velike, ocijenio Stoltenberg. Dobitnik ovogodišnje nagrade Saharov je demokratska opozicija Venezuele. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje u program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.